Tämä tarina voisi alkaa vaikka näin. Ensi alkuun talven pimeimpinä hetkinä. Ei munan sisällä näytä tapahtuvan yhtään mitään. Vasta kevättalvella, kun joki on vielä jääkannen alla, elonmerkit alkavat näkyä mätimunissa. Ensin ilmestyy kaksi mustaa pistettä. Ne ovat lohipienukaisen silmät, jotka tuijottavat samean munan kuoren läpi. Vähitellen alkio alkaa muistuttaa kalaa pyrstöineen ja uintiliikkeitäkin harjoitetaan. Tosin varsinainen uinti typistyy 6 mm läpimitaltaan olevan pallon sisällä kieppumiseksi. Näin kirjoittaa kalatutkija Ari Saura Suomen eläimet-kirjassa lohenpoikasen hauraista varhaisvaiheista siellä jossain sorapohjaisella yläjuoksulla. Myöhemmin tummasta jokipoikasesta kehittyy sitten vaalea, aikuista lohta muistuttava vaelluspoikainen smoltti ja sen tarina jatkuu mereen. Kerrotaan, että lohi on saanut tieteellisen nimensä itseltään keessarilta, joka sotaretkellä Galliassa siinä sotatoimiensa ohessa näki lohia ja kuuli niiden kyvystä hypätä ylös koskea ja nimesi kalan salmoksi, hyppääjäksi. Suomalaisilla on myös roppakaupalla erilaisia nimityksiä lohelle. Kossi, kärri, kojamo, költti, keltti, touko, kouteri, kiltu, kirsikala, jokkalo. Niin tärkeä se on meille ollut. Itse asiassa kivikaudesta asti lohet ovat vaikuttaneet suomalaisten elämään. Ne ovat houkutelleet jokien varteen asumaan, antaneet toimeentuloa, levittäneet kulttuuria. Niiden merkitys näkyy edelleen esimerkiksi paikkojen ja ihmisten nimissä. Ja monissa käsitteissä. Vuosisatojen mittaan on puhuttu lohitalonpojista, lohikymmenyksistä, lohiverosta, lohiriidoista, lohisodasta. Niin, vaikuttaa siltä, että lohesta on myös tapeltu niin kauan kuin lohijokien varsia on asutettu. Lohen kalastus on myöskin ollut ehkä ensimmäinen virkistyskalastuksen kohde. Siellä joen varrella on vuosien mittaan seisoskellut väkeä talonpojista kuninkaallisiin keisareihin munkkeihin. Lohen tarina Itämeressä on kuitenkin vielä ihmishistoriaa pitempi. Jostain sieltä historiahämärästä lähtee liikkeelle lohien suvun ikiaikainen viestikapula, joka panee ne uimaan tuhansia kilometrejä ja lopulta sitä samaa ikiaikaista vastavirtaa, jota lohen suku tunnetusti nousee. No, me emme tapaa ikuisena virtaava joen äärellä kosken pauhussa kahluusaappaissa, jonne monen vapaa-ajan kalastajan mieli jo kutsuu. Ei, me tapaamme Luonnonvarakeskuksen lohitutkija Marja-Liisa Koljosen kanssa Helsingissä Viikissä, tutkijan työhuoneessa, kaavioiden ja käppyröiden äärellä. Koska sitä lohitutkimus itse asiassa aika lailla tänä päivänä on. Ja Marja-Liisa Koljosen mukaan se on hyvin kiinnostavaa, koska se herättää tunteita, se tuntuu tärkeältä ja se on modernisti sanottuna haastavaa.
Loheen liittyy hirveän monenlaisia asioita, sekä luonnonsuojelullisia että kalastuksen kannalta kiinnostavia asioita. Lohi on saaliina hyvin kallis kala ja hyvin monimutkainen hallita. Eli siinä on kansainvälistä kalastuksen säätelyä ja sitten lohella on hyvin monimutkainen elämänkierto ja lisäksi se on hyvin vaativa niin kuin ympäristössä suhteen. Ja lisäksi Suomen lohikantoja on hyvin paljon tuhottu, eli tässä oli hyvin paljon tämmöisiä seikkoja, jotka oli tavallaan niin kuin haasteellisia ja selvittämättömiä asioita. Että sen takia se varmaan silloin nuorena alkoi kiehtoa, että tässä voisi olla jotain sellaista, jossa niin kuin lisätieto voisi maailmankaikkeudessa olla hyväksi.
Jos lähdetään miettimään sitä lohen tarinaa Itämeressä, niin tiedetäänkö me sitä, että miten lohet on Itämereen päätynyt?
No, täysin varmaahan se ei ole, mutta kyllä siitä on teorioita olemassa. Että kyllä Skandinaavian alueella on lohi elänyt jo ennen jääkautta. Ja sitten kun jääkausi tuli, niin silloin lohien täytyi siirtyä niin kuin etelään ja etelään laskeviin jokivesistöihin. Ja sen jälkeen kun sitten jää hiljalleen vetäytyi taas pohjoiseen, niin sitten lohi on palautunut tässä Itämeren alueelle. Ensin siinä oli Itämeren kohdalla suuri jääjärvi, jossa jo muinoin eli lohi. Ja sitten tämä jääjärvi, kun aukesi mereksi, niin sen jälkeen tuli vielä sitten Atlantin puolelta lisää lohikantoja meille Itämereen.
No mistä toki voidaan tietää, että siellä jääjärvessä eli jo muinoin se lohi?
Sillä perusteella, että sitä elää meillä edelleen niin kuin näissä suurissa järvissä, niin kuin Laatokassa esimerkiksi, joka ei ole ollut missään meriyhteydessä. Eli sen on täytynyt jäädä tänne Laatokkaan ja Ääniseen lohen jo silloin muinaisina aikoina. Se ei ole enää voinut tulla sinne tavallaan niin kuin Atlantin kautta.
Niin vähän samana vastaava tarina kuin Saimaannorpalle.
Samantapainen tarina kuin Saimaannorpalla, kyllä joo.
Mutta sitten sitten jossain vaiheessa tutkinut sitä, että nämä Itämeren lohet on tullut myöskin vähän eri kautta, siis kolmea eri reittiä.
Niin, kun geneettisen tutkimuksen perusteella on voitu löytää sellaisia kolmen tyyppistä lohta, tavallaan melkein niin kuin kolme erilaista rotua Itämeren alueella. Ja sitten näiden rotujen esiintymisalueet on selvästi niin kuin yhteydessä tällaisiin mahdollisiin vaellusreitteihin. Eli meillä voi olla hyvin selvästi tätä itäistä lohta, joka on todennäköisesti sitä vanhinta, historiallisesti Itämeren alueella vanhinta ja jääjärven aikaan täällä ollutta lohta. Ja samaten hyvin etelässä on ollut luultavasti tätä samaa lohta. Se on nyt melkein kaikki jo kuollut, mutta Ruotsissa, Etelä-Ruotsissa Mörrums on ja Emon on luultavasti tällaisia eteläisiä vanhoja lohikantoja. Ja sitten meille on tullut tänne pohjoiseen luultavasti Atlantin kautta, koska se on hyvin atlanttistyyppistä lohta, mikä on sitten tämä meidän Perämeren alueen ja Pohjanlahden alueen lohi.
Kun mietitään näitä kolmea geneettisesti erilaista lohta Itämeressä, niin miten sulassa sekamelskassa ne nykyään elelee vai onko ne rajat jotenkin edelleen selvät?
Ne rajat on huomattavan selvät. Et se on kiinnostavaa siinä, että se lohi on niin kotijokiuskollinen, että sitten kun ne on muinoin löytäneet sen lohikutujokensa, niin sen jälkeen ne sitten palaa aina siihen. Ja se sekoittuminen on ollut niin vähäistä, että nämä selvät kehityslinjat on niinku edelleen näissä lohikannoissa näkyvissä.
Viimeinen jääkausi loppui 10 000 vuotta sitten, niin silloin nämä lohet löysi ne kotijokensa. Ja sen jälkeen tämä tarina on jatkunut samanlaisena niin kuin sukupolvesta toiseen.
Kyllä näin on. Se on jatkunut hirveän pitkään, siis siihen saakka, kunnes ihminen alkoi niitä sitten sekoittaa. Eli nyt sitten vasta kun on alkanut kalanviljely ja jokien patoamiset, niin ne on vasta nyt sitten niin lopullisesti muuttaneet tätä kuvioa. Kalastus myös tietenkin.
Ja suurin kysymys on tietenkin ollut tämä, että niitä jokia, joihin lohi voi nousta, niin niitä ei ole enää kuin muutama.
No se on Suomessa se kaikkein selvin tilanne, että meillä on lohijoet hyvin vähissä. Meillä sanotaan, että meillä on 1,5 lohijokea, että meillä on 1,5 Tornionjoesta yhdessä Ruotsin kanssa ja sitten ainut oikeastaan Itämeren puolella on Simojoki. Ja Atlantin puolellahan meillä on sitten suuri valtava Teno tietenkin ja Näätämöjoki, jotka on edelleen vapaita, niin kuin ne on aina olleet.
Jos me siirrytään enemmän jääkaudesta lähemmäs tätä nykyhistoriaa, niin mistä ajasta meillä sitten on ihan semmoista niinku faktatietoa ja minkälaista se tieto on näistä lohien nousuista? Onko ne vanhoja kalastustarinoita vai mitä ne on?
No kyllä lohista on tehty tutkimusta jo 30-luvulla. 30-40-luvulla on tehty jo lohitutkimusta jonkun verran sekä Ruotsissa että Suomessa. Ja siltä ajalta on jo niinku kirjallista tietoa siitä. Johli Saaliita kirjattiin erittäin hyvinkin ylös sen takia, että lohi oli niin kuin kuninkaan kala, ja se oli hyvin tärkeää se, että kuinka se saali sitten jaetaan. Eli kyllä tämmöiset tiedot on siltä ajalta jo olemassa, jo ennen sotia. Nykyään ne tiedetään varsin hyvin nämä kalojen liikkeet, ihan näiden tämmöisten karlinmerkkien avulla, jotka laitetaan kalojen selkään, niin se on se perinteinen menetelmä, millä on saadaan selville, että mistä kalat tulee saaliksi.
No entäs sitten, kun tekniikka kehittyy hirveätä vauhtia, muuttolintuja pystytään seuraamaan yhä tarkemmin ja hienommilla laitteilla, niin kehittyykö tämä kalatutkimus samaan tahtiin? Esimerkiksi jos me tehtäisiin tätä juttua 10 vuoden kuluttua, niin olisiko meillä ihan toisenlaiset laitteet käytössä?
No lohista tiedetään nykyään niiden vaelluksista. Ehkä uudempaa tietoa on se, että kyllä kaloillakin on jonkunlainen kompassi päässä. Eli jonkunlainen tällainen niin kuin tietoisuus tästä maapallomagneettikentästä sen lisäksi, että ne suunnistaa niin kuin hajuaistilla. Tätä on tehty Tyynemeren lohilla sellaisia tutkimuksia, että koska nämä magneettinavat hieman liikkuu, niin on huomattu, että se lohen vaellus seuraa sitä, että kuinka se magneettinapa on kääntynyt, niin se vaellusreitti on aina niin kuin sen mukainen sitten kohti sitä rannikkoa. Eli kyllä myös kompassia tarvitaan siinä vaeltamisessa.
Tämä kysymys, että miten lohi löytää sen kotijokensa, niin kompassilla ja hajuaistilla. Entäs näkö, tarvitaanko sitä?
No näkö tuskin kauheasti vaikuttaa, mutta merivirrat vaikuttaa ja sitten vaikuttaa meren lämpötilat, eli ne varmaan jonkun verran vaikuttaa. Merivirtojen mukaan lohi jonkun verran vaeltaa. Ja sitten lähempänä jokisuuta, niin tiedetään, että se joki kotijoista tuleva tuoksu. Ja sitten jotkut on ehdottanut sitäkin, että myös kotijoista tulevien johen poikasten tuoksu saattaisi olla sellainen, että koska ne tulee silloin juuri mereen, että se olisi yksi semmoinen, mikä myös ohjaisi niin kuin sitten kotiin päin sitten sinne omalle joelle.
Onhan se aika hassua ajatella, että ne tuoksut on noin voimakkaita, vai mitä?
No se on hyvin hassua varsinkin ihmisen ajatella sillä lailla, mutta eläimillä on erittäin paljon kehittyneemmät nämä hajuaistit monta kertaa kuin meillä.
Siis se on vasta siinä jokisuulla tai vähän ennen se oman kotijoen tuoksu, mutta tuoksuuko ne vesialueet jotenkin ennen sitä? Tuoksuuko esimerkiksi Pohjanlahti tietynlaiselta? Ehkäpä.
No hyvin varmasti tuoksuu erilaiselta. Sehän liippuu ihan siitä, että mitä leviä tai saastuttavia tehtaita siellä on. Että siitä lähtien kaikissa molekyyleissä on joku tuoksu. Että kyllähän se on aivan mahdollista, että myös se perämeren tuoksu on semmoinen, mitä kohti sieltä sitten lähdetään tulemaan sieltä pääaltaalta pohjoista kohti.
Jos käydään läpi tämä lohen monimutkainen elämänkierto, niin mistä se ensin alkaa?
No sen ajatellaan alkavan tietenkin siitä mätimunasta, eli siitä, joka kuoriutuu siellä joessa sitten. Ja lohenpoikainen elää riippuen siitä joen lämpötilasta sitten 1-5 vuotta suorastaan siellä joessa. Eli riippuu siitä, kuinka hyvin siellä on ravintoa ja kuinka hyvin se pystyy kasvamaan ennen kuin se sitten sanotaan, että smolttiutuu, eli on sitten valmis lähtemään niin kuin suolaiseen veteen ja merelle.
No jos ajatellaan nyt jotain pientä lohenpoikasta vaikka siellä Torniojoissa, niin miten se tarina sitten jatkuu siitä, kun se lähtee merelle päin?
No se lähtee merelle päin sitten, kun se kirkastuu ja kokee, että uskaltaa lähteä sinne merelle, niin sitten se ensimmäisen kesän ui hiljakseen kohti sitä pääallasta ja yrittää etsiä sellaista ravintoa, mitä suinkin kykenee syömään. Mutta se on lohenpoikaselle hyvin semmoinen haavoittuva vaihe, koska merestä on vaikea löytää riittävän pientä ravintoa usein niin pienille poikasille. Et siinä ilmeisesti on merkitystä sitten siitä, että kuinka paljon on silakanpoikasia tai kilohailinpoikasia helposti löydettävissä. Sen täytyy pyrkiä kasvamaan mahdollisimman pian, että se pääsee sitten syömään suurempaa saalista.
Miten iso tämä suolaisuuden vaikutus on meillä? Siis, jos laittaisi semmoisen ihan pienen poikasen mereen, niin kävisikö sillä hullusti? Tai toisinpäin?
Kyllä, sen käy huonosti. Tämä on esimerkiksi lohiistutuksissa ollut semmoinen tarkasti huolehdittava seikka. Eli että niiden täytyy olla valmiita siihen. Vaikka meillä on matalat suolapitoisuudet, niin se kuolleisuudet on suuria, jos niitä liian aikaisin istutetaan.
Mutta silloin kun se on valmis, niin se ui suoraan päätä, se ei totuttele jo. No, nämä on helpompi kysyä kuin vastata varmaan, mutta onko joku sellainen vaihe, että se totuttelee siihen, että oho, nyt onkin vähän suolasta ennen kuin lähtee painelemaan etelämässä?
No minä en tiedä sitä, mutta luultavasti se jonkun verran siinä totuttelee. Ja sitten sellaisia kaloja ei juurikaan saada saaliksi, niin niistä ei paljonkaan tiedetä, koska ne on silloin niin pieniä, että vaikka ne olisi karlin merkittyjä, niin niistä ei sitten kuitenkaan tule sitä tietoa, että mitä ne oikeastaan puuhaa ennen kuin niitä sitten aletaan saada saaliksi ja silloin ne on jo kokonaisen merivuoden vanhoja suunnilleen semmoisia 50-60 senttisiä.
No minkä kokoinen tämmöinen pieni on, kun se lähtee sinne merelle päin?
No 10-12 senttiä sitä luokkaa.
Ja sitten se painaltaa mihin asti, jos me puhuttaisiin nyt vaikka tästä Torniojoen lohesta?
No pääosa niistä vaeltaa ihan sinne eteläiselle Itämerelle saakka. Jonkun verran jää tuohon meidän selkämerelle. Aikaisemmin on huomattu, että se johtuu sellaisesta seikasta, että minkä verran siinä sattuu pientä silakkaa olemaan. Että on olemassa että sillä lailla, että osa jää pelkästään tuohon selkämeren alueelle pyörimään ja palaakin siitä sitten kudulle, mutta pääosa varsinkin tästä luonnonvaraisesta kalasta niin menee kyllä ihan suoriteen siinä ihan etelään pääaltaalle saakka.
No minkä verran tiedetään sitten siitä lohen varttumisnuoruusvuosista täällä eteläisellä Itämerellä? Että mitä ne siinä puuhaa paitsi tietenkin syö ja kasvaa?
No ei ne hyvin paljon muuta puuhaa, että se kyllä on varmaan aika pääsääntöisesti se niiden tekeminen, se syö ja kasvaa, että missä määrin ne se kulkee edes niin kuin yhdessä tai parvissa tai mitä ne sieltä etsii, niin mä en pysty siihen vastaamaan. Voi olla, että joku muu tietää sen, mutta minä en tiedä.
Ja sitten jonain päivänä se lohi päättää, että no niin ei, nyt pitää lähteä takaisinpäin. Onko siitä mitään tietoa, että mikä se hetki on?
Kyllä, siis se tiedetään, että se päätös täytyy tehdä jo niin kuin oikeastaan edellisenä kesänä. Eli se, milloin se sukukypsymisen päätös tapahtuu, niin siinä täytyy olla tietty hormonaalinen valmius. Ja sitten se konadien kehitys ja sukurauhasten kehitys, niin sen täytyy, niin kuin, se on pitkä prosessi, niin sen täytyy niin kuin käynnistyä ajoissa. Ja siinä on niin kuin tietty riittävä fysiologinen minimi koko sille eläimelle ennen kuin se pystyy alkaa sen sukukypsymisprosessin.
Niin äsken puhuttiin päätöksistä, mutta se ei niin kuin välttämättä ole mikään tietoinen päätös, vaan se on hormonit.
Niin ei, kun kala varmaan itse ei tiedä tästä asiasta eikä tästä päätöksestä yhtään mitään, mutta se vaan tapahtuu sen kehossa jommin kummin. Että jos se on liian pieni, niin silloin se onkin vielä vuoden kauemmin siellä merellä. Tai jos sen hormonit on hitaat hormonit, niin se kasvaa siellä kunnes sitten tulee se aika, että nyt on. Ja se vaihtelee hyvin paljon se sukukypsyysiän päätös, että se voi olla niin, että se viettää vain yhden vuoden siellä päältaalla tai jopa 5. Että siinä mielessä se niin kuin on hyvin suuri vaihtelu siinä, että miten se sukukypsyys kehittyy siinä oliossa.
Mihin vuoden aikaa lähdetään liikkeelle?
No lohi lähtee sieltä päältaalta sitten niin kuin keväällä tänne pohjoiseen päin.
Siis esimerkiksi niin kuin nyt, näihin aikoihin?
Näihin aikoihin, nimenomaan näihin aikoihin, tai se on itse asiassa jo lähtenyt, että siinä on joku meren lämpötila-aste, joka määrää sen, että milloinka sieltä sitten lähdetään tulemaan pohjoista kohti. Ja silloin lohi viimeistään lakkaa syömästä. Että voi olla, että saattaa lakata jo aiemminkin, sitä ei oikeastaan tarkkaan ottaen tiedä, että milloin se syöminen lakkaa. Mutta viimeistään silloin, kun se lähtee pohjoista kohti vaeltamaan, niin silloin niin kuin tavallaan kaikki käytössä olevat energiaresurssit käytetään sekä sukutuotteisiin että siihen vaeltamiseen, mutta sitten ei enää niin kuin syödä, eikä käytetä aikaa eikä voimia siihen syömisen etsimiseen.
Aika monesti, kun puhutaan veden päällisestä elämästä, niin nisäkkäillä ja linnuilla, niin tämä päivän pituus on se, joka ajastaa keväällä näitä tapahtumia, valonmäärän lisääntyminen, mutta päivän pituuden lisääntyminen ja yön pimeyden väheneminen, mutta lohilla se on nimenomaan tämä veden lämpötila.
Näin on oltu havaitsevina, että se on nimenomaan se päältään lämpötila, joka säätää sen, että milloinka sieltä lähdetään. Mutta ne valomäärät saattaa vaikuttaa näihin hormoniseikkoihin, koska se on tärkeää esimerkiksi kalanviljelylaitoksissa, että siellä saadaan niin kuin samanlaiset päivärytmit kuin mitä on ulkonakin. Valomäärä vaikuttaa kyllä myös siihen, varsinkin siihen smolttiutumiseen vaikuttaa.
Jos vielä kuvitellaan tätä Tornionjokea kotijokenaan pitävää lohta, joka on lähtenyt nyt paluumatkalle, niin jos se on nyt liikkeellä, se ei enää syö, se valmistautuu tänne jokeen palaamiseen, niin missä vaiheessa se on perillä?
Lohen kalastus meillä oikeastaan alkaa sillä lailla touko-kesäkuussa, eli ne luonnonvaraiset lohet on siinä touko-kesäkuun vaihteessa Ahvenanmeren kohdalla menossa, ja sitten ne muutamissa viikoissa on itse asiassa ihan siellä Perämerellä saakka. Eli kesä-heinäkuussa ne on sitten jo Perämerellä saakka.
Eli varsin yhtenäisenä joukkona ne liikkuu?
Ne liikkuu hyvin huomattava yhtenäisenä joukkona, ja sitä voidaan keväisin katsoa ihan semmoiset niinku tietyt viikot, jolloin ne pääasiassa menee. Et se menee hyvin, hyvin semmoisena kompaktina porukkana sitten kaikki pohjoiseen silloin.
Sinä, Marja-Liisa Koljonen, olet ollut mukana tämmöisessä tutkimuksessa, jossa te tutkitte näiden kudulle nousevien lohien ikä ja totesitte, että lohet nousevat kudulle entistä nuorempina. Oliko teillä tämmöinen aavistus etukäteen?
Kyllä meillä oli siitä aavistus etukäteen, koska kyllä me on pikkusen aikaisemmissa tutkimuksissa huomattu sellaisia seikkoja, että varsinkin viljelty kala pyrkii olemaan nuorempaa kuin se luonnonvarainen kala. Mutta tässä tutkimuksessa me pystyttiin nyt sit selvittämään niin kuin useamman lohikannan tilannetta. Ja sitten me tietenkin toisaalta tiedetään myös se, että ainakin Norjassa luonnonvaraisilla lohikannoilla on hyvinkin suurta vaihtelua siitä, että mikä se, niin kuin se kunkin lohikannan keskimääräinen sukukypsyysikä on.
Mutta siis myös luonnonlohella on tapahtunut tätä samaa aikaistumista?
Kyllä, myös luonnonlohella on tapahtunut tätä aikaistumista. Tai ainakin tämä Perämerellä saaliiksi tuleva kala on nyt selvästi nuorempaa kuin mitä se on ollut esimerkiksi 30-luvulla. Milloinka vielä ei ollut kalanviljelyä eikä tätä nykyistä kalastusta.
Niin teillä oli vertailukohta noin 30-luvun tiedot?
Meillä oli muutamasta ruotsalaisesta joista tiedot näistä aikaisemmista sukukypsyysikäjakaumista. Ja samantyyppistä tietoa on myös aikaisemmista suomalaisista tiedoista, että kyllä semmoista vanhempaa kalaa on selvästi enemmän ollut aiemmin.
No oliko tämä yllätys, että luonnonlohilla on samanlainen suuntaus?
No kyllä jonkun verran. Ja siihen on hyvin monenlaisia syitä. Mutta että meillä oli tässä omasta mielestämme nyt tarkoitus ainakin ensiksi selvittää, että tämä ero tavallaan on todellinen, ja sitten se, että mitkä ne kaikki mahdolliset syyt on tai missä suhteessa ne vaikuttaa, niin siihen ei oikeastaan tässä tutkimuksessa vielä voi hyvin selvästi ottaa kantaa. Kalaviljely on yksi, se on selvä asia.
Tietoa ei ole vielä niistä syistä, mutta onko valistuneita arvauksia?
No valistuneita arvauksia on tietenkin se, että kalastus on yksi. Ja kalastus on tietysti se sama tekijä sekä näille luolovarasille että istutetuille kaloille. Ja täysin selvää on ollut varsinkin aiemmin, että päältään kalastus on ollut voimakkaasti valikoivaa, eli sieltä on pyritty pyytämään juuri ne vanhat kalat pois. Ja se tavallaan se todennäköisyys, että se vanhempi kala joutuu pääaltaalla saaliiksi, on hyvin paljon suurempi, koska jos se yrittää elää siellä 3 vuotta ennen kuin lähtee tänne tulemaan, niin se todennäköisyys, että se jää silloin saaliiksi, on hyvin paljon suurempi kuin että jos se eläisi siellä vain 1 vuoden ja lähtisi heti takaisin. Eli tavallaan siellä on hyvin voimakas tämmöinen valinta olemassa.
Miten se voi siirtyä niiden yksittäisten lohien niin kuin siihen ikään kuin lainausmerkeissä päätökseen lähteä palaamaan entistä aikaisemmin, se tieto?
Koska sukukypsyysikä on perinnöllinen ominaisuus. Eli tämä täytyy olla, sukukypsyys on erittäin voimakkaasti perinnöllinen. Sitä liki puolet siitä sukukypsyysiän vaihtelusta on perinnöllistä. Eli jos ne emot on nuoria, niin niiden jälkeläisetkin on nuoria. Että tämmöinen valinta on aivan varmasti olemassa. Siellä on olemassa se konkreettinen valinta, joka valikoi jo niin kuin tänä tiettynä vuonna aina ne suuret pois, mutta sitten siellä on myös tämä pitkän tähtäimen valinta, mikä vaikuttaa sukupolvesta toiseen. Jos nuoremmat kalat pääsee ainoastaan kudulle, niin silloin se keskimääräinen sukukypsyysikä alkaa laskea.
Mitä tämä voi aiheuttaa, että ne lähtee yhä nuorempana liikkeelle? Ne on pienempiä ja se lisääntymismenestys ei ole yhtä hyvä.
Niin, nämä molemmat seikat siinä on aivan selviä. Siis lohen kasvunopeus on hyvin suuri ja sen kasvun potentiaali on hyvin suuri. Eli silloin siinä on erittäin iso ero. 1 vuoden meressä ollut kala se on noin 60 senttinen ja 3 vuotta meressä ollut se on metrinen. Eli kalastajalla on ihan eri asia se, että saako se 60 senttisen kalan vai metrin mittaisen kalan. Ja toisaalta sitten se niiden lisääntymismenestys on sitä parempi, mitä suurempia varsinkin naaraat on. Koska suurilla naarailla pystyy olemaan huomattavasti paljon enemmän mätiä, niiden mädin koko on suurempi ja silloin niiden kuoriutuvien poikasten niin kuin elinkyky on suurempi. Ne on vahvempia poikasia, joita syntyy niin kuin semmoisesta isokokoisesta mädistä. Nämä on selvät seikat tässä. Mutta lisäksi siinä on sellainen, mikä on ollut kansainvälisillä merillä joillain muilla lajeilla, esimerkiksi turskalla on huomattu, että jos se valinta on hyvin voimakasta, niin siinä saattaa käydä niin, että se sukukypsyysikä pyrkii laskemaan niin alas, että oikeastaan se koko lisääntyminen meinaa lakata. Eli sitten sinne ei jääkään enää kuin niin pieniä kaloja jäljelle, jotka ei juurikaan kykene lisääntymään. Eli siinä on olemassa niin kuin teoriassa ainakin ihan semmoisia konkreettisia uhkia siitä, että se kannan lisääntymiskyky suorastaan heikkenee siitä. Koiraiden ja naaraiden välillä on hyvin suuri ero siinä, että minkä ikäisenä kykenee yleensäkään lisääntymään. Eli siinä joku fysiologinen raja on aivan mahdollista olla sillä lailla, että 1-vuotias koiras vielä lisääntyy aivan erinomaisesti. Mutta jos naaraat muuttuukin 1-vuotiaaksi, niin niiden lisääntymismenestys on erittäin heikko. Eli ne juuri kykenee niitä sukutuotteita yleensä tuottamaan, jos kykenee lainkaan.
Onko sun mielestä tilanne sellainen, että tähän asiaan pitäisi jotenkin vaikuttaa?
No tämä asia on ehkä jollain lailla itsestään muuttumassa parempaan päin. Siinä suhteessa, että päältään avomerikalastus on nyt jonkun verran muuttunut, eli vuodesta 2008 lähtien se ajoverkkokalastus on lakannut. Eli siellä on nyt enää vain siimakalastus, joka ei ole ihan samalla lailla valikoivaa. Kyllä siimakalastuskin ottaa tietenkin enemmän isoa kalaa kuin pientä kalaa, mutta se ei ole ihan samalla lailla yhtä tehokkaasti valikoivaa. Ja lisäksi lohikannat on nyt kaiken kaikkiaan elpyneet, mikä on ollut erittäin merkittävä muutos pari viime vuoden aikana, eli kalaa on joka tapauksessa tullut tosi paljon, ja silloin on tullut myös näitä suurempia kaloja enemmän.
Niin onko sun mielestä siis niin, että lohitilanne on menossa tolkullisempaan suuntaan?
Tällä hetkellä onneksi näyttää siltä, ainakin pari vuotta on nyt mennyt niin, että Tornionjoen poikastuotannot on ollut erittäin hyviä, ja monet muutkin, monella muullakin lohilla. Että kansainvälinen kalastuksen säätely on ollut tällä kertaa nyt sen verran tehokasta, että se on todella alkanut nyt niin kuin purra tähän tilanteeseen, ja meille on pohjoiseen tullut paljon enemmän kalaa kuin aiemmin.
Niin se meille, kun me alettiin puhua tästä lohen elämän tarinasta, elämän kierrosta, niin se tarina sitten päättyy sinne jokeen, ja mitä sitten?
No osa niistä, jotka kutee, niin osa niistä sitten kyllä palaa takaisin, mutta käytännössä Itämeressä on hyvin vähän sellaisia, jotka kutis enää sen toista kertaa, ja sitä ei ihan varmasti tiedä, miksi sekin prosentti on jonkun verran laskenut. Mutta lohelle on erittäin suuri stressi sitten myös alkaa syödä uudelleen, koska sen fysiologia ja suolisto on aika huonossa kunnossa sen pitkän paaston jälkeen ja sen rankan kudun jälkeen. Usein koiralla vielä on jotain tämmöisiä kutukuoppataisteluja ja muita, jonka jälkeen saattaa olla haavoja, tulla ihotulehduksia. Eli käytännössä Itämeren lohi, niin se melkein kutee vaan sen yhden kerran. Eli senkin takia tämä sukukypsyysikäkysymys on hyvin tärkeä, että jos on joku tuommoinen särkikala, niin sehän kutee joka vuosi aina uudelleen ja kasvaa isommaksi ja sillä siisti. Mutta lohella se on oikeastaan vaan tämä kerran kuteminen, mikä tekee sen, että sen koko lopullinen koko, miksi se milloinkaan kerkiä kasvaa, määräytyy sen mukaan, että minkä ikäisenä se sitten päättää sen kerran kuteen, kun se sen tekee.
Mutta ne eivät vietä leppoisia eläkepäiviä siellä kotijoissaan?
Ei, kotijoissaan ei missään tapauksessa vietä eläkepäiviään, että ne hiljakseen keväällä valuu sitten sieltä jokea pitkin pois tai, sitten menevät pääaltaalle, jos menevät ja opettelevat uudelleen syömään ja jos hyvin käy, niin sitten pari vuoden kuluttua yrittävät kutea uudelleen. Eli jonkun verran pieni prosentti on tämmöisiä kahteen kertaan kuteneita kaloja olemassa, joille se onnistuu jostain syystä. Siis nämä meidän lohet ei kuole sillä lailla suurina joukkoina mereen, niin kuin Tyynemeren lohilla on tapana. Että siellä on hyvin tärkeä tämmöinen ravinnekiertokysymys siellä. Eli ne kudettuaan kuolee aivan ehdottomasti sitten sen kudun jälkeen, ja sitten sitä kuollutta tai heikossa voimassa olevaa kalaa valuu pitkin virtaa alas, ja siellä sitten Alaskassa karhut elää tällä lohella. Ja se myös tuottaa paljon ravinteita siihen jokeen ja koko ekosysteemiin ja ympäristöön, mutta meidän lohilla ei ole ihan samanlaista se systeemi. Että ne niin kun, ei niitä näe niitä kuolevia kaloja juurikaan joella, mutta ne sitten hiljakseen häviää vaan jonnekin.